มาระโกบทที่11ข้อ24นะคะแล้วมาอ่านด้วยกันค่ะเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าไหมคะเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเราเรียนกันไปถึงเรื่องความเชื่อนะคะว่าความเชื่อมีพื้นฐานอยู่บนคำพูดของพระเจ้านะคะเราไม่สามารถจะเริ่มเชื่ออะไรได้เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงเรื่องนั้นพระเจ้ามีพระประสงค์หรือเปล่าพระเจ้าอยากจะให้เรามีไหมอยากให้เราทำไหมอยากให้เราไปไหมนะคะเราไม่สามารถจะมีความเชื่อได้เลยนะคะความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองฉันจะเชื่อว่าฉันจะทำอันนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จและเดี๋ยวฉันก็จะมาขอพระเจ้าให้อวยพระพรงานของฉันฉันจะเชื่อว่าเดี๋ยวฉันพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นตามนั้นฉันจะเชื่อแบบนั้นฉันจะเชื่อแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งไม่มีหลักประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดเองทำเองคุณก็จะเป็นคนต้องดูแลให้มันเกิดขึ้นเองนะคะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้นะคะเราสามารถที่จะกล้าเข้ามาเชื่อเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราในการที่เราเป็นลูกของพระองค์นั้นนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสเตียนต้องรู้พระคัมภีร์นะคะนะคะไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆนะคะเราเองจะต้องรู้พระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองนะอ่านพระคัมภีร์นะคะรู้แล้วก็ศึกษาพระวจนะเพื่อจะรู้นามพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราเราสามารถที่จะกล้าที่จะเข้ามาและทำพระคัมภีร์ข้อนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาขอจากพระองค์ได้และจริงๆแล้วพระคัมภีร์ก็สอนให้เราขอจงขอแล้วจะได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ขอก็ไม่ได้นะคะแต่บางคนไม่อยากจะขอนะบางคนอยากจะใช้วิธีอื่นนะคะอยากจะรอคริสเตียนจำนวนมากยังรอพระเจ้าอยู่นะคะเขาไม่เคยขออะไรนะคะเขาจะบอกว่าเกรงใจนะคะเขาเกรงใจพระเจ้ามากนะคะกลัวพระองค์จะเดือดร้อนขนหน้าแข้งพระองค์จะล่วงนะคะเพราะสิ่งที่เขาขอนี่ยิ่งใหญ่มากนะคะยากมากนะคะเดี๋ยวพระเจ้าอาจจะต้องคิดหนักนะคะงั้นเราก็ค่อยๆแล้วกันนะดูตั้งจังหวะท่าทางดีๆก่อนนะคะนะหรือว่ามีคริสเตียนจำนวนมากที่ไม่แน่ใจว่าจะขออะไรได้นะคะนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างที่บอกค่ะถ้าคุณไม่รู้พระคัมภีร์นะคะไม่มีใครให้ความแน่ใจตรงนี้กับคุณได้ไม่มีใครปู่จะบอกนะเคยมีคนถามปู่บ่อยๆบอกเราขอพระเจ้าได้ทุกอย่างเหรอบอกใช่ขอได้ทุกอย่างแต่มันสำหรับปู่ใช่ไหมคะและปู่มั่นใจแบบนั้นและปู่รู้ว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้แต่ถ้าหากว่าสิ่งปู่บอกเราทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้รู้จักอย่างนี้ได้ยินพระเจ้าตรัสแบบนี้เองรู้อย่างนี้เองในหัวใจเรามันไม่มีความเชื่อค่ะมันไม่สามารถจะพังงาดขึ้นมาได้นะคะเมื่อพระเจ้าจัดเตรียมนั้นเรามีหน้าที่ต้องเข้ามาขอค่ะเพราะว่าของดีมาจากพระเจ้าในโลกนี้ถ้าคุณต้องการอะไรนะคะที่ดีๆนะคะมีที่มาอยู่แหล่งเดียวเท่านั้นคือพระเจ้าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมาจากร้านนั้นมันมาจากคนนี้นะมาจากบริษัทนั้นมันมาจากระบบแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์เปิดเผยนะคะว่าอย่าหลงเลยนะคะในยากอบบอกเราใช่ไหมคะเปิดไปดูนิดนึงยากอบบทที่1นะคะข้อ16พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดไปเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยทรงตั้งพระทัยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะด้วยความจริงนะคะด้วยพระวจนะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนะคะตอนที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะคะจึงสร้างมนุษย์ดังนั้นก่อนที่เราจะเกิดมาพระองค์เตรียมไว้หมดแล้วในสิ่งที่เราจะต้องใช้นั่นไม่ใช่ปัญหานะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าในการจะเข้ามาหาพระเจ้านั้นพระองค์ประสงค์อะไรท่าทีอย่างไรนะคะและพระองค์สอนเราว่าให้เราเข้ามาขอนะคะมนุษย์ไม่สามารถจะได้สิ่งใดจากพระเจ้าด้วยการกระทำของตัวเองนะคะในโลกนี้อาจจะบอกเราว่าถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีนะคะแต่ว่าคุณใช้อย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะไม่มีใครดีในสายตาพระองค์นะคะทุกอย่างที่เราทำไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ได้มาตรฐานของพระองค์แต่พระองค์ให้และจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะพระองค์รักเราและให้โดยพระคุณพระคัมภีร์บอกว่าที่เรารอดก็รอดโดยพระคุณพระคุณคืออะไรพระคุณของฟรีใช่ไหมพระคุณคือของฟรีนะคะนะถ้าสมมติเราไปทำงานนะคะนะแล้วเราก็ทำทั้งวันเลยนะคะแล้วก็พอตกเย็นเขาจ่ายตังเรานะแล้วเขาบอกมามีของขวัญให้นะคะเราจะว่าไงแต่ผมไม่ใช่ของขวัญ นะคะฉันลงทุนเงินแรงทำงานทั้งวันเหนื่อยแทบแย่นี่คือค่าจ้างค่าจ้างใช่ไหมคะค่าจ้างควรจะได้ค่าจ้างเพราะฉันเราตกลงกันดังนั้นไม่ต้องมาบอกว่ามีของแหมมีของขวัญให้นะไม่ใช่อะถ้าไม่ให้สิเป็นเรื่องใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วมันคือค่าจ้างนะคะนั่นคือค่าจ้างค่ะนั่นคือการแลกเปลี่ยนนั่นคือข้อตกลงแต่พระคุณไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยนะพระคุณบางทีพระพีก็ใช้คำว่าเหมือนของขวัญ นะคะที่เรารอดก็รอดโดยพระคุณเป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นของขวัญไม่ใช่เพื่อเราทำอะไรดีเด่นเลอเลิศสมบูรณ์แบบพระเจ้าจึงอวยพรเราไม่ใช่ค่ะแต่เพราะพระองค์รักเราพระองค์จึงเตรียมของขวัญเหล่านี้ไว้ให้เราดังนั้นเราไม่สามารถจะเข้ามาแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าโอ๊ยเราทำอย่างงู้นเราไปประกาศเยอะแยะเราถวายเยอะเราให้เวลาพระองค์เยอะเราอ่านพระบีทุกวันเราไปช่วยเหลือคนยากจนเราไปประกาศที่นู่นเราไปส่งมิชชันนารีไปที่นั่นเราสร้างคริสตจักรไปหลายแห่งขอพระเจ้าอวยพรเราเถอะคุณไม่สามารถจะมาใช้วิธีนี้กับพระเจ้าได้เลยเพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรใครนะคะที่พระองค์จะต้องใช้เขานะคะเพราะทุกอย่างก็เป็นพระคุณถ้าพระองค์ไม่ได้รักษาเราไว้อวยพรเราอยู่ทุกวันนี้เราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าทำไมพระบิดาสอนให้เราขอจากพระองค์นะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยหลายครั้งพระคัมภีร์เปรียบเทียบนะคะคนที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์บอกว่าพระเยซูเองบอกว่าให้เหมือนเด็กเล็กเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเด็กเล็กๆนะคะเข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้เขาทำอะไรไปนะคะขอขนมหน่อยขอตังหน่อยนะคะหรืออะไรนะบางทีอันนี้พูดถึงเด็กเล็กมากๆนะคะยังไม่ได้เรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยเขาไม่มีสิ่งนี้อยู่ในหัวในความคิดในชีวิตเขาเลยเขาอยากจะได้อะไรนะคะเขาก็เดินไปแล้วก็คว้าเอาง่ายๆใช่ไหมคะนะเขาเห็นขนมวางอยู่เขาไม่ก็ไม่มานั่งถามนะคะนะว่าอะไรด้วยซ้ำบางทีเขาก็ไปเลยเดินไปเลยแล้วเขาก็หยิบมากินนะคะเขาไม่สนใจอะไรนะเขาไม่เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันมีสิทธิ์ไหมนะฉันคู่ควรไหมนะเอ๊ะเดี๋ยวแม่จะว่าไหมนะนะรวมถึงเด็กเล็กมากๆนี่เขาไม่จะไม่สนใจอะไรเลยนะเขาจะเดินไปแล้วเขาก็จะหยิบแล้วเขาก็จะกินแล้วพระเยซูก็บอกว่าถ้าท่านไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านก็จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เด็กเล็กๆที่ยังทำงานเองอะไรไม่ได้คิดอะไรเองไม่ได้ที่จะมาแลกเปลี่ยนอะไรกับพระเจ้าแต่เขาเข้ามาด้วยรักด้วยเชื่อพึ่งในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเขาและจัดเตรียมสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้กับเขาง่ายๆแบบเด็กเล็กๆเท่านั้นเองที่จะกล้าเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าพูดแบบนี้พระองค์รักษาคำพูดจะเป็นอย่างที่พระองค์พูดจริงๆและเมื่อพระองค์บอกเราว่าให้เราเข้ามาขอจากพระองค์พระองค์ก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะในยากอบถ้าเราเปิดไปอีกหน่อยนะคะในบทที่4ข้อที่2พระบิดาบอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอเราคิดว่าเราไม่มีเพราะอะไรเราไม่เก่งพอเราไม่ได้ขยันมากเราช่องทางเราไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยรู้จักใครนะฮะหรือว่าเราบอกว่าเราจะไม่ได้ฉลาดมากเราเลยไม่มีหรือว่าเราแย่งเขาไม่ทันเราก็เลยไม่มีนะมีเหตุผลหน้าประการที่เราตั้งขึ้นมานะคะว่าทำไมเราถึงไม่มีแต่พระเจ้าบอกว่าทำไมเราถึงไม่มีที่เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอมันง่ายมากเลยใช่ไหมฮะนะเพราะถ้าเราเข้าใจว่าของดีมาจากพระเจ้าทุกอย่างเป็นของเราแน่นอนแต่ว่าเราไม่ขอมันก็ไม่สามารถจะลงมาหาเราได้นะคะนะจนกว่าเราจะขอนะเมื่อท่านขอแล้วท่านจะได้รับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาด้วยวิธีอื่นมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเราเรียนกันไปนะย้อนกลับไปที่มาระโกนะคะเมื่อเราขอสิ่งใดนะคะนั้นในบางสำนวนจะบอกว่าเมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดและทูลขอนะคะความปรารถนาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเราไม่ปรารถนาพระเจ้าไม่สามารถจะทำอะไรให้เราได้เพราะพระเจ้าให้ตามใจปรารถนา ไม่ได้ให้ตามความจำเป็นไม่ได้ให้ตามความเดือดร้อนคุณอาจจะเพิ่งเป็นคริสเตียนเมื่อวานนี้แต่ถ้าคุณมีความเชื่อในพระเจ้าและคุณปรารถนาสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้คุณคุณรู้และคุณขอสิ่งเหล่านั้นและคุณเชื่อว่าคุณได้รับมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในพระเจ้าไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะขออะไรพระองค์ได้บ้างข้อจำกัดคือตัวคุณเองคุณรู้อะไรบ้างคุณเชื่ออะไรบ้างเท่านั้นเองและเมื่อขอมันมีเงื่อนไขว่าทำไมถึงจะได้รับนะคะเราเรียนไปแล้วว่าต้องขอแล้วจะได้รับโอเคบางคนก็เลยคิดเออขอแล้วเดี๋ยวก็ได้รับขอแล้วเดี๋ยวก็ได้รับแต่พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นความสว่างให้เราเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะว่าเมื่อท่านขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับนะดังนั้นในเงื่อนไขก็คือคุณขอได้ทุกอย่างตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณได้รับนะคะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อว่าเราได้รับแล้วมันเกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นนะคะนั่นนี่คือสิ่งที่วันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะระหว่างที่เมื่อเราขอไปแล้วนะคะบางอย่างความเชื่อของเราปัญหาไม่อยู่ที่พระเจ้าเลยนะคะปัญหาอยู่ที่ความเชื่อของเราถึงจุดที่เราเชื่อว่าได้รับนะคะเราควรเราเรียนไปแล้วเราควรจะขอรู้ก่อนและเชื่อว่าได้รับตอนที่เราขอก่อนที่เราจะขอนะคะไม่ใช่ขอไปแล้วแล้วก็มารอดูระหว่างทางว่าพระเจ้าให้หรือเปล่านะคะมีคริสเตียนมากมายที่จะบอกว่าเนี่ยเขาขอมาปีนึงละเขารอมาปีนึงแล้วนะแล้วมันไม่เกิดขึ้นสักทีแปลว่าอะไรเขาบอกโอ้แปลว่าพระเจ้าไม่ให้แล้วแหละเพราะมันก็นานแล้วไม่ได้แปลว่าอะไรเลยค่ะแปลว่าคุณไม่รับเท่านั้นเองไม่รับคืออะไรนะคะคำว่ารับในพุทธพีนะคะไม่ใช่หมายความว่านั่งรอแล้วเดี๋ยวมันมาเราก็จะเชื่อว่าเราได้รับแต่คำว่ารับในพุทธพีหมายถึงการยึดเอามาเป็นของตนมันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะค่อนข้างจะรุนแรงใช่ไหมพี่บอกคนก็จะเบียดเสียงเข้าแผ่นดินของพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะมันรุนแรงทีเดียวถ้าคุณไม่ได้ยึดเอาไว้คุณก็ไม่ได้เมื่อพระเจ้าประทานแผ่นดินคานาอันให้คนอิสราเอลเป็นของเขาหรือยังเป็นของเขาหรือยังเป็นแล้วใช่ไหมคะมันเหลืออยู่ที่ว่าส่วนของเขาละจะไปเอาละคนอิสราเอลไม่กล้าไปเอาเขาบอกศัตรูตัวใหญ่เขาไม่ไปเอานะคะแล้วเขาก็ถึงกับบอกว่านี่พระเจ้าพาเรามาตายทั้งที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้พาเขามาตายพระองค์กำลังพาเขาไปสู่พระพรอันยิ่งใหญ่นะคะคนอิสราเอลต้องเข้าไปยึดมาเป็นของตนออกแรงไหมฮะออกแรงนะต้องกล้าหาญไหมฮะกล้าหาญนะเห็นศัตรูตัวใหญ่เฉยแต่ก็ห้ามกลัวใช่ไหมฮะพระเจ้าพูดอยู่นะว่าอย่ากลัวนั่นหลายครั้งเนี่ยระหว่างที่เราระหว่างทางที่เรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่ถึงได้บอกว่าถ้าเรามัวแต่เดินไปปีนึงนะคะแล้วก็สรุปว่าเสร็จพระเจ้าไม่ให้นี่ผมคิดว่าเราก็โง่เขลานะคะทำไมรอตั้งปีหนึ่งแล้วเสียเวลาไปทำไมตั้งปีหนึ่งเป็นการใช้เวลาที่เปล่าประโยชน์มากเลยนะคะหลักการทุกอย่างของพระเจ้าเกิดผลค่ะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเสียเวลาทุกครั้งที่เราเชื่ออะไรขออะไรต้องเห็นผลค่ะไม่งั้นมันไม่จริงพระเจ้าว่าจริงแต่ปัญหามันคือด้านของเราว่าเราไม่เข้าใจมันหรือเราไม่ได้ทำส่วนของเราเมื่อเราเดินไปปีหนึ่งแล้วเราบอกว่าโอ้ยรอมาปีหนึ่งละฉันไปทำอย่างอื่นแล้วนะนี่ฉันก็เหมือนกับสแตนบายอยู่ตลอดเวลานี่ใส่ยังไม่ทำอะไรนะรอพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าจะประทานงานนี้ให้มาให้ไหมนะพระเจ้าจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ไหมเนี่ยรออยู่แต่ปรากฏว่ามันครบกำหนดละเรากำหนดได้ไหมคะไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์นะคะที่บอกให้เรากำหนดเวลานะคะนะมันเหมือนกับเติมน้ำมันนะคะคุณเติมน้ำมันไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าบีบนะบีบมากบีบน้อยแบบไม่ทราบนะเดี๋ยวมันเต็มมันก็หล่นมันเต็มมันก็หล่นเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ความเชื่อสมบูรณ์การรับสมบูรณ์มันก็จะหล่นมันจะเห็นออกมามันจะปรากฏออกมานะแล้วมันไม่มีกำหนดเวลาค่ะนะหลายครั้งคริสเตียนเราก็ทำผิดพลาดกันนะฮะเราก็ชอบไปกำหนดนะฮะว่าถ้ามันไม่มาภายในนี้แล้วก็แปลว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าถ้ามันไม่มาภายในนี้ข้าพงศ์ก็ไม่เอาแล้วนะไม่สนใจแล้วนะคะคุณจะมาเล่นบทงอนงั้นกับพระเจ้าก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนะจริงแล้ว นะคนที่เสียคือเรานะพระเจ้าไม่ได้เสียหายอะไรนะคะพระองค์ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆงั้นเนี่ยเราจะมากำหนดบอกว่าเราขอภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะเชื่อก็เชื่อไปให้ที่สุดค่ะนะคะพระคัมภีร์บอกนะคะในฮิบรูนะคะฮิบรูบทที่10ข้อ23ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อข้อ35ค่ะเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นนะคะความอดทนหมดเมื่อไหร่ความเชื่อก็จบเมื่อนั้นจริงไหมคะเบื่อแล้วรอมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเกิดขึ้นสักทีการที่เราจะเริ่มต้นเชื่ออะไรสักอย่างนะคะต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเชื่อจนที่สุดจนกว่าจะเห็นมันเกิดขึ้นถ้าไม่งั้นมันล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเพราะคุณไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับมันคุณจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวดูสถานการณ์เอาว่าพระเจ้าตอบยังไงคุณควรจะรู้คำตอบตั้งแต่แรกนะคะไม่งั้นอย่าเดินค่ะไม่งั้นอย่าไปทำไมถ้าไม่รู้มันจะดีมันจะประสบความสำเร็จทำไมเชื่อทำไมถ้าไม่รู้มั่นใจว่าจะได้เชื่อทำไมเสียเวลาอธิษฐานทำไมขอทำไมถ้าไม่ได้เชื่อว่าจะได้รับเสียเวลาเปลืองน้ำลายเสียสติต้องตัดสินใจค่ะคุณรู้ชัดเจนว่าคุณเริ่มต้นอะไรทำให้สำเร็จปัญหาบางครั้งเพื่อนบอกว่ามันไม่ใช่พูดจาซะใหญ่โตว่าจะทำนู่นทำนี่นะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คนที่เขาจะมีสำนวนหนึ่งว่ามันไม่ใช่คนที่ใส่ชุดเกราะที่จะคุยโวโอ้อวดแต่มันคนที่ถอดชุดเกราะแล้วตั้งหาคืออะไรไม่ใช่คนที่กำลังจะออกไปรบที่โหฉันนี่เป็นไงพร้อมเต็มที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูซิใส่ชุดเกราะนะคะอลังการฉันนี่มีกำลังมากขนาดไหนก็พูดได้ค่ะเพราะคุณยังไม่ได้ไปเจอศัตรูสักตัวแต่ไอ้คนที่อวดได้จริงๆคือคนที่ถอดชุดเกราะต้องหาเขารบมาแล้วเขาผ่านมันมาแล้วแล้วเขาถอดมันแล้วสำเร็จแล้วดังนั้นถ้าจะเริ่มอะไรนะคะนะตัดสินใจค่ะว่าคุณจะทำมันจนเสร็จถ้าคุณจะเชื่ออะไรตัดสินใจว่าคุณจะเชื่อจนเห็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจค่ะพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบว่าคุณเปลี่ยนใจหรือเปล่าแล้วคนที่เปลี่ยนใจสองใจโอนไปเอ็นมาหวั่นไหวเขาจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาก็ไม่ควรจะได้เลยใช่ไหมคะเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะได้เลยเขาจะรอดูไปเรื่อยๆนะคะรู้อะไรไหมคะทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วไม่ว่าคุณจะเข้ามาเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเข้ามาเอาหรือไม่เอาก็ตามภาพที่พระเจ้าให้อยู่กับแผ่นดินสวรรค์สวยงามมากนะคะพระองค์บอกว่าเหมือนกับงานเลี้ยงเปิดไปดูด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่22ค่ะพระเยซูตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใคร่จะมาท่านยังใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดการเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในการอภิเษกนี้เถิดพระบิดาตอนนี้ให้ภาพที่สวยงามมากนะคะถึงแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นเหมือนกับกษัตริย์องค์หนึ่งจัดงานเลี้ยงเราคิดว่างานเลี้ยงของกษัตริย์นี้เป็นไงฮะไม่ใช่โต๊ะ 1,200 นะฮะเราคิดว่าอลังการใช่ไหมคะนะโดยเฉพาะกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะนะอลังการค่ะนะแล้วทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้แล้วนะเหลือแค่แขกที่เชิญเข้ามามาร่วมรื่นเริงฉลองด้วยกันนะคะก็ส่งคนส่งข้าราชการออกไปแล้วก็บอกว่ามามาเลยทุกอย่างพร้อมแล้วจัดเตรียมไว้หมดแล้วก็คนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเรานึกภาพนะเราออกไปตอนนี้แล้วบอกว่าตอนนี้ที่นี่เขาเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะออกไปเชิญคนแถวนี้มาให้หมดเลยนะคะ คิดว่าจะมีคนมาไหมก็จะมาบ้างไม่มาบ้างใช่ไหมคะมีคนที่เชื่อใช่ไหมคะมีคนที่ไม่เชื่อนะว่ามาหรือคนที่ไม่สนใจนะว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่เห็นต้องมากินอะไรของเขาเลยใช่ไหมคะนะก็แบบเดียวกันนี่เขาก็ออกไปแล้วก็บางคนก็เพิกเฉยและไปเสียมีคนไม่สนใจข่าวดีของพระเจ้าเยอะนะคะเขาอยากจะใช้วิธีของโลกที่จะได้สิ่งต่างๆเติมเต็มชีวิตเขาด้วยวิธีของเขาเองนะฉันจะทำมันแบบที่ฉันจะทำมันแบบของฉันนะคะบางคนก็ไปไล่นาของตนบางคนก็ไปทำมาค้าขายแล้วไม่สนใจแล้วมันก็น่าเสียดายนะคะแล้วก็บางคนก็ทำแย่กว่านั้นเลยคือแทนที่ไม่มาแล้วนะคะก็ยังทำร้ายคนที่ไปบอกข่าวด้วยนะคะแล้วบอกว่ามีการอุดมหูว่ามีงานเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์มากนะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่บางคนก็จะรับไม่ได้นะรับข่าวดีไม่ค่อยได้นะแล้วก็กษัตริย์องค์นั้นก็ทำไมฮะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรือเปล่านะข้อ7นะกษัตริย์องค์นั้นก็พิโรธก็นะรับสั่งให้ทำลายเมืองนั้นนะครับทีนี้เนี่ยท่านก็ยังรับสั่งต่ออีกว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้เชิญนั้นไม่สมกับงานเพราะอะไรเขาไม่ต้องการมาเขาไม่อยากจะมานะฮะแล้วก็เขาเลยใช้ข้าราชการออกไปเชิญใครก็ได้คราวนี้นะฮะไม่ต้องมีกงมีเกียรติมีอะไรละนะฮะไม่ต้องรู้จักกันหรืออะไรใครก็ได้ทั้งดีและชั่วให้มานะคะเพื่อห้องถงงานสมรสนั้นจะเต็มไปด้วยแขกนี่คือพระเจ้าค่ะพระเจ้าต้องการที่จะให้คนเข้ามาสู่แผ่นดินของพระองค์อย่างมากมายห้องโถงนั้นใหญ่มากไม่ต้องกลัวว่าจะเต็มนะคะแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คืองานเลี้ยงนั้นถูกเตรียมไว้หมดแล้วคุณจะมาหรือไม่มาอาหารเลื่อนรถก็รออยู่ในสดุดีก็พูดถึงใช่ไหมคะบอกพระองค์ตั้งสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของพระองค์ตั้งสำหรับเราพระพิมพ์ไม่ใช่ให้ภาพอย่างนั้นเสมอให้ภาพถึงงานเลี้ยงอันอุดมสมบูรณ์ว่าพระเจ้าเตรียมไปหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณเริ่มเชื่อพระเจ้าคุณเริ่มเชื่อพระเจ้าบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากได้รถใหม่สักคันแล้วคุณก็เชื่อพระเจ้าและข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์ก็อยากได้นะแต่บางคนอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เชื่อว่าได้รับนะฮะเขาบอกเอออยากได้รถสักคันนะแล้วก็รอมา3เดือนแล้วก็เริ่มอธิษฐานใหม่เขาก็บอกว่าพระเจ้ารอมา3เดือนแล้วตอนนี้สภาพอะไรยิ่งต้องเร่งรัดใหญ่ยิ่งต้องจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้รถนะพระเจ้าขอพระองค์ประทานรถให้เขา3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปพระองค์ยังไม่ให้อีกเหรอเนี่ยนี่พระองค์ยังไม่เห็นความจำเป็นของข้าพระองค์เหรอเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ให้ต่อไปนี้ชีวิตจะลำบากมากเลยนะถ้าพระองค์ยังไม่ให้สักทีนะคะแล้วก็6เดือนผ่านไปอีก6เดือน1ปีผ่านไปเขาก็บอกว่าโอเคถ้าพระองค์ไม่ให้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วต้องไปใช้วิธีอื่นละก็จบโปรเจกต์นี้นะคะมันน่าเสียดายมากเพราะอะไรรู้ไหมคะรถนั้นก็ถูกเตรียมไว้แล้วคุณจะเข้ามารับหรือไม่เข้ามารับพระเจ้าก็จ่ายไปแล้วทุกอย่างถูกจ่ายไปหมดแล้วนะคะพระเยซูได้ซื้อเรามาจากความมืดและได้เชิญเราการจะมารับพระพรพระเจ้ามาได้ด้วยการรับเชิญเท่านั้นนะคะไม่ได้ด้วยวิธีอื่นคุณไม่สามารถจะเบียดเสียดซื้อตั๋วไปร่วม งานเลี้ยงอันนี้ได้ซื้อโต๊ะนะไปร่วม งานเลี้ยงนะคะมีจับฉลากนะมีอะไรคุณไม่สามารถจะใช้วิธีนั้นได้งานเลี้ยงนี้ถูกคนแขกที่จะเข้าไปคือต้องถูกเชิญเท่านั้นได้รับเชิญเท่านั้นมีทางเดียวนี่คือของขวัญคือโดยทางพระคุณพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับเชิญแล้วเราเข้ามาขอสิ่งใดจากพระเจ้าแล้วมันน่าคงน่าเสียดายถ้าหากว่าเราเดินไปไม่เจอสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างพระเจ้าจ่ายไปหมดแล้วนะคุณจะเข้ามารับหรือไม่รับมันเหมือนเราไปโรงเรียนนะเขาจ่ายไปแล้วคุณจะเป็นเรียนหรือไม่เป็นเรียนก็เรื่องของคุณใช่ไหมคะค่าเทอมก็จ่ายไปแล้วตั้งแต่ต้นเทอมใช่ไหมคะคุณจะเป็นเรียนหรือไม่เป็นเรียนนั้นก็ประโยชน์ของคุณเองแต่ทุกอย่างถูกจ่ายไปหมดแล้วโต๊ะก็เหมือนกันเขาจ่ายไปแล้วมันมาตั้งรออยู่แล้วคุณจะมากินหรือไม่มากินมันก็อยู่ตรงนั้นและใครล่ะคือคนที่ได้มาคนที่คู่ควรเหรอใครกันคือคนที่เขาเชื่อว่าเขาได้รับในสิ่งที่เขาขอและเขายึดมันไว้จนมั่นและเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองหวั่นไหวหรือปล่อยให้ความสงสัยเข้ามาเปลี่ยนใจเขาเพราะถึงเขาไม่มามันก็ถูกจ่ายไปแล้วสิ่งที่เขาขอก็พระเจ้าก็ซื้อไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นความสามารถ ในงานเป็นพันธกิจเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่นี่นะครับผู้เชื่ออย่างนั้นจริงๆพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วอะไรที่เราต้องใช้อ่ะเราแค่ขอเอาเดี๋ยวก็มาใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วนะมันไม่ใช่ปัญหาว่าเราคู่ควรหรือไม่คู่ควรมันไม่ใช่ปัญหาว่าพระเจ้าเลือกฉันหรือเปล่าหรืออะไรมันไม่ใช่ปัญหาว่าพระเจ้าอนุมัติไหมไม่ค่ะถ้าพระเจ้าเป็นคนเริ่มต้นตั้งการนี้ไว้พระเจ้าเองจะเป็นคนดูแลให้มันสำเร็จแต่เรามีหน้าที่ที่ต้องเชื่อและเชื่ออย่างต่อเนื่องไม่หวั่นไหวเพราะพระเจ้าเตรียมไว้หมดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งวิงวอนร้องขออะไรด้วยซ้ำจริงแล้วการเข้ามาขอจากพระเจ้าเรื่องง่ายๆมากนะคะไม่ใช่เรื่องต้องมาดราม่ามากโอ้พระเจ้าค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สดใสตระการตาแต่ข้าพระองค์นั้นเป็นคนที่ต่ำต้อยขัดสนลำบากโอ้ไม่ต้องดราม่าอะไรอย่างนั้นนะเข้ามาของ่ายๆจากพระเจ้าคุณรู้ในหัวใจคุณเปิดพระคัมภีร์คุณรู้ว่านี่พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วคุณก็ปรารถนานะคุณก็อยากจะได้แล้วคุณรู้ว่าพระเจ้าจะพอพระทัยที่จะให้แล้วคุณก็รู้ว่าพระเจ้าก็เตรียมไว้แล้วนี่นะฉันจะเข้ามาเอาละฉันจะเข้ามาเอาละตอนเนี้ยจริงๆเราใช้ชีวิตตลอดไปตั้งแต่เราบังเกิดใหม่เพื่อการนี้นะคะเพื่อจะเชื่อพระเจ้าเพื่อจะไว้ใจพระเจ้าวันแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้วอย่าหวั่นไหวค่ะเพราะมันคงน่าเสียดายที่จะละทิ้งสิ่งที่คุณเชื่อมาตั้งนานและทั้งที่สิ่งนั้นก็เป็นของคุณอยู่แล้วมีชื่อคุณแปะไว้แล้วเพราะคุณจองไว้แล้วใช่ไหมคะคุณขอไว้แล้วใช่ไหมคะแต่คุณไม่มาเอามันเพราะว่าคุณไม่เกิดไม่แน่ใจขึ้นมากลางทางอย่าค่ะอย่าทำแบบนั้นนะคะคงจะน่าเศร้าถ้าเราเริ่มอะไรแล้วจบไม่ได้เพราะพี่ถึงบอกนะคะทุกอย่างนี่คุณประเมินก่อนนะคะคุณประเมินก่อนที่คุณจะเริ่มจะต้นที่จะทำอะไรว่าคุณจะทำมันจนได้สำเร็จไหมถ้าประเมินแล้วว่ามันยังไม่ไหวก็อย่านะคะเพราะความเชื่อนั้นนะคะคุณจะได้ตามที่คุณเชื่อนะคะไม่ใช่ตามที่คุณจำเป็นและความเชื่อของเราอยู่ในระดับที่แตกต่างกันตอนนี้เนี่ยให้คุณเชื่อสำหรับบางคนเชื่อสำหรับบ้านของตัวเองสักหลังมันยังรู้สึกไกลเกินเอื้อมนะคะพ่อหลายอย่างมันก็ยังไม่มีดูมันดูเหมือนสภาพของตัวเองของเราเองสิ่งที่เราเชื่อพ่อพีก็ยังไม่ได้มีมากยังไม่ได้มีความเข้าใจเลยมันรู้สึกว่ามันน้อยแต่ถ้าเริ่มเชื่อได้ว่าแต่ละเดือนมีเงินผ่อนบ้านมีเงินผ่อนห้องนะฮะเช่าเขาอยู่ตอนเนี้ยมีเงินนะมีเงินจ่ายค่าเช่าก่อนเริ่มที่ใช้ความเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วจนกระทั่งความเชื่อนี้มันโตจนคุณมั่นใจว่าพระเจ้าทำได้อะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วพระเจ้าเตรียมไว้แล้วอย่างที่บอกนะถึงให้ปู่บอกคุณอย่างเงี้ยใส่หูคุณทุกวันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องมาจากข้างในเรากับพระเจ้าเองนะคะงั้นเนี่ยการใช้เวลากับพระเจ้าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะมันจะเสริมตรงนั้นข้างในเราซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้นะคะเป็นความมั่นใจที่คนอื่นให้ไม่ได้คุณก็ถามว่าทำไมคุณมีความมั่นใจก็ฉันรู้มันแล้วมันก็แบ่งอะไรกันไม่ได้ด้วยนะเพราะเรารู้อย่างนี้นะแล้วเราก็เชื่อแบบนี้นั่นเนี่ยความเชื่อแต่ละคนอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วเราต้องจริงใจกับตัวเราว่าความเชื่อตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนโอ้ยเราอยากมีบ้านคฤหาสน์บ้านใส่ทองสักหลังหนึ่งดีค่ะพระเจ้าเตรียมไว้ไหมคะเตรียมไว้แล้วมีชื่อคุณแปะแล้วแต่คุณมีความเชื่อที่พร้อมจะรับมันจริงหรือเปล่าหรือแค่พูดเล่นๆไปได้ก็ดีหรือคุณมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าใช่วันหนึ่งมันจะฉันจะได้เข้าไปครอบครองมันจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นคุณเริ่มเห็นภาพมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงใจกับตัวเองค่ะว่าตอนนี้ความเชื่อเราอยู่ที่ตรงไหนและความเชื่อต้องใช้เวลาที่จะเติบโตนะคะไม่ใช่สิ่งที่เราจะอะไรนะเร่งมันในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งทำไมเรามานั่งฟังพระวจนะอย่างเนี้ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์คนเรากลับไปบ้านไปฟังต่อเพราะอะไรความเชื่อมาจากการได้ยินใช่ไหมคะเพราะคุณต้องการที่จะได้ยินพระวจนะคุณต้องการที่จะใส่ความเชื่อปลุกเร้าความเชื่อนั้นขึ้นมานะคะให้มันผงาดขึ้นมาแต่บางคนอย่างที่บอกว่าเขาต้องการเร่งความเชื่อ เขาไม่อยากจะฟังพระวจนะแบบนี้เขาไม่อยากมานมัสการเขาไม่อยากที่จะใช้เวลาฟังพระวจนะฟังเทศนาแต่ว่าเดี๋ยวเขามีปัญหาแล้วเขาอยากจะมานั่งคุยด้วย2ชั่วโมงแล้วก็ให้เราช่วยบอกเคล็ดลับเทคนิคการเอาชนะปัญหาให้หน่อยภายใน2ชั่วโมง แล้วเขาก็คาดว่าความเชื่อว่าจะผงาดขึ้นมาในเวลานั้นหายเลยแล้วบางคนนะเราบอกให้มาฟังเรื่องของการรักษาโรคนะคะในเวลาที่คุณยังไม่เจ็บป่วยนี่แหละค่ะนะคะเพื่อคุณจะมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่เสมอมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเราบอกว่าเราคุณมีหวัดมาหรือมีไข้มาคุณก็ต้องไล่มันไปแล้วก็ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องฝึกฝนที่จะใช้ความเชื่อของเราในระดับที่ดูเหมือนธรรมดามากในระดับที่คนอื่นก็กินยาก็ได้แต่ว่าฉันอยากจะใช้ความเชื่อฉันอยากจะฝึกฝนใช้ความเชื่อนี่คือสิ่งที่อย่างปู่ไม่ชอบกินยาไงดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้เวลากับพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทำอะไรได้ความเชื่อก็พังงาขึ้นมาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ต้องกินยาเนี่ยนะแต่ก่อนก็ชอบกินยามากกินอะไรก็กินยาทุกอย่างนะนะแต่ว่าเมื่อความเชื่อเติบโตขึ้นก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็เริ่มเชื่ออะไรอย่างนั้นเริ่มเชื่อใหม่นะคะก็เริ่มเวลาเป็นอะไรนิดหนึ่งก็ไล่มันไปไล่มันไปเดี๋ยวนี้เวลาเป็นอะไรมากขึ้นก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะว่าความเชื่อก็เติบโตขึ้นแต่บางคนเขาไม่อยากจะใช้เวลาสร้างความเชื่อแบบนี้ปลูกความเชื่อพัฒนาความเชื่อแบบนี้แล้วเขาก็ถึงไปหาหมอแล้วหมอบอกคุณเป็นมะเร็งแล้วเราไปบอกว่าพระเจ้ารักษาได้พระเจ้าช่วยคุณให้หายได้เขาไม่สามารถจะเชื่อได้เพราะแค่ไข้หวัดยังเชื่อไม่ได้เลยไม่กล้าสั่งมันไปด้วยซ้ำแล้วคุณจะมาถึงเวลาคุณจะมาสั่งแล้วมะเร็งยุบมะเร็งสลายคุณอาจจะพูดอย่างนั้นออกมาแต่มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจจริงๆที่มีความเชื่อเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องเติบโตและพัฒนามาดังนั้นทำไมทุกครั้งที่พระเจ้าบอกคุณทำอะไรคุณต้องทำเพราะมันกำลังเตรียมตัวคุณกำลังเตรียมชีวิตคุณเตรียมความเชื่อคุณเพื่อพร้อมกับเผชิญกับอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าคุณจะชนะมันได้เพราะฉันมีพระวจนะฉันมีพระเจ้าฉันมีความเชื่อความเชื่อมีชัยเหนือทุกอย่างแล้วนั่นเนี่ยสำคัญมากเลยบางครั้งเราอยากให้คนมาฟังเยอะๆไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่ใช่เรื่องว่าอยากให้คุณมาฟังคนมาฟังมันเรื่องที่ว่าพระเจ้ารักคุณแล้วพระองค์ต้องการเตรียมตัวคุณสำหรับอนาคตคุณต้องการสิ่งเหล่านี้คุณต้องการที่จะต้องได้ยินสิ่งเหล่านี้คนที่เขาเผชิญกับการท้าทายแล้วล้มเหลวเพราะเขาไม่พร้อมเพราะเขาไม่อยากจะเตรียมตัวเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตในความเชื่อเขาไม่อยากจะเชื่ออะไรเขาจะเชื่อสิ่งใหญ่ๆเลยถึงเวลาเป็นไปไม่ได้ค่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะทุกคนเริ่มจากจุดที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเหมือนเรื่องการถวายเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวรอให้มีสัก10 ล้านก่อนแล้วจะถวายอั้นเต็มไม่อั้นเลยเต็มที่แต่ตอนนี้คุณมี100 บาทคุณถวายยังไงไม่ได้ถวายเลยสักบาท10 รถก็ไม่ถวายนั้นคุณมี10 ล้านคุณก็จะทำแบบเดียวกันคุณมี100 ล้านคุณก็จะทำแบบเดียวกันอย่าประเมินตัวเองสูงขนาดนั้นนะคะคุณจะทำแบบเดียวกันเพราะพระเยซูบอกแบบนั้นพระเยซูบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากด้วยตอนนี้ได้เงินเดือนเท่านี้ทำเท่านี้ก็พอเมื่อไหร่ได้เงินเดือนเพิ่มเดี๋ยวเต็มที่ตอนนี้กักไว้หน่อยนะจ่ายไม่คุ้มเลยเจ้านายขี้เหนียวชะมัดเอาเท่านี้แหละแล้วคุณหวังเหรอคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นจะได้รับการขึ้นเงินเดือนไม่มีทางค่ะพระเจ้าคือคนที่ยกชูแล้วพระองค์มองสิ่งเหล่านี้อยู่ดีเมื่อคุณไม่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยในตำแหน่งเล็กน้อยหน้าที่รับผิดชอบเล็กน้อยที่คุณมีก็อย่าหวังว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มอบเงินให้คุณดูแลมากขึ้นมอบความรับผิดชอบให้มากขึ้นไม่ค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์คุณตลอดเวลาทุกอย่างมันมาจากอย่างนั้นนั่นในทุกคนเริ่มจากจุดอย่างนี้มันไม่สำคัญเลยว่าคุณมีเงินมากเท่าไหร่ในการถวาย10 รถก็คือ10 รถจะ10 รถของ100 ล้านหรือ10 รถของ10 บาทมันก็คือ10 รถเวลาก็คือเวลาทุกคนมีค่าหมดใช้มันยังไงใช้มันกับพระเจ้าหรือเปล่าใช้เพื่อประโยชน์ของพระเจ้าหรือเปล่าทุกคนมี24 ชั่วโมงเท่ากันหมดไม่มีใครพูดได้ว่าพระเจ้าลำเอียงแต่คุณใช้มันยังไงนะคะความเชื่อก็เหมือนกันพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้ความเชื่อในระดับหนึ่งทุกคนมีความเชื่ออยู่ในตัวอยู่แล้วที่พร้อมจะผงาดขึ้นมาเพียงแต่คุณจะต้องมีพระวจนะนะคะที่ทำให้มันนะเกิดขึ้นมาได้นะความเชื่อมาจากการได้ยินไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันก็ผงาดขึ้นมาเพราะคุณได้ยินพระวจนะแต่คุณใช้เวลาที่จะสะสมสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพื่อจะเตรียมความเชื่อสำหรับอนาคตไหมวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้จะเจออะไรอีกเดือนนึงอีก10 ปีข้างหน้าเราไม่รู้จะเจออะไรแต่รู้ไหมคุณจะไม่หวั่นไหวเลยเพราะไม่จะเจออะไรก็ชนะได้หมดแหละพระเจ้าก็ยังอยู่กับฉันก็มีความเชื่อพ พระเจ้าก็ยังรักฉันฉันก็ยังรักพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะตัดสินใจนะคะที่จะใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะนั้นพระเจ้านะคะรักเราและเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะนะเป็นงานเลี้ยงใหญ่มากนะคะและเชิญให้ทุกคนเข้ามาและใครก็ตามที่เข้ามานะคะต้องเข้ามานะคะนะบางคนเดินไปไม่ถึงอย่างที่บอกนะคะไม่ยอมเข้ามานะนะพระเจ้าให้คุณเข้ามารับนั่นหมายว่าคุณต้องเข้ามารับอย่ามัวแต่นึกภาพว่าพระเจ้าจะเทเงินลงมามีนกกระสาคาบมาหย่อนบนหลังคาบ้านนะคะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็เอลียากายยังคาบเนื้อมาเลยทำไมพระเจ้าจะให้นกกระสาคาบเงินมาหย่อนไม่ได้พระเจ้าทำได้ไหมพระเจ้าทำได้ค่ะแต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าจะทำหรือเปล่านะแล้วพระองค์บอกว่าให้คุณนั่งรออย่างนั้นหรือเปล่าความเชื่อมาจากการได้ยินคุณไม่สามารถจะคิดเอาเองว่าฉันจะเชื่ออะไรว่าวิธีการนี้ก็คือฉันจะให้นกกระสาคาบมาแหละฉันจะเอาแบบเอลียาไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้เป็นคนกำหนดเราไม่ได้เป็นคนกำหนดพระเจ้าเป็นคนกำหนดว่าจะมาด้วยวิธีไหนแล้วถ้าพระเจ้าบอกเราให้ทำยังไงพระเจ้าบอกเราประทานความสว่างให้กับเราในเรื่องไหนไหนเราควรจะทำอย่างนั้นและณเวลาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยพระเจ้าต้องทำการอัศจรรย์เท่านั้นแต่ณเวลาอย่างนี้เนี่ยบางครั้งไม่ต้องการอัศจรรย์เราขาแค่ไปหางานทำมึงก็ไม่ยอมทำงานก็ไม่มีกินง่ายๆแค่นั้นมึงก็ขี้เกียจไม่รับผิดชอบก็ถูกเขาไล่ออกก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มันไม่ใช่เรื่องต้องอัศจรรย์อะไรประหลาดมากมายหรอกค่ะมึงคนดูแลตัวเองไม่ดีนะไม่รักษาสุขภาพมันก็ป่วยมันไม่ใช่เรื่องเล่นลับอะไรหรอกเมื่อคุณทำทุกอย่างหมดแล้วในทางธรรมชาติคุณจะเจอพระเจ้าที่ชำนาญในเรื่องเหนือธรรมชาติปรากฏนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราถามตัวเราเองนะคะว่าเราทำทุกอย่างเท่าที่เรารู้แล้วหรือยังเราได้เชื่อพระเจ้าและทำแล้วก็ยึดมั่นสิ่งที่เรารู้นะคะนั้นไว้และทำตามนั้นแล้วหรือยังแล้วก็วันแล้ววันเล่าก็มั่นใจค่ะคุณจะมั่นใจว่าฉันกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำอยู่แล้วฉันได้รับละฉันได้รับละและขอบคุณพระเจ้าค่ะใช้ชื่อขอบคุณพระเจ้านะคะทุกวันเพราะนั่นคือท่าทีที่ถูกต้องถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณก็จะบอกว่าไม่เห็นได้รับเลยแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆหวังว่าพระเจ้าจะได้ยินพวกมันคนสร้างหูนะฮะพวกหูดีกว่าเรามากนะฮะคุณไม่เป็นตะโกนคุณไม่จำเป็นจะต้องพูดซ้ำซากนะพระเจ้าได้ยินค่ะนะแต่หลายครั้งพวกก็ไม่ฟังใช่ไหมคะพระองค์บอกคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ยำเกรงพระองค์คนอธรรมพระองค์ก็ไม่ฟังคำอธิษฐานเขาอยู่แล้วนะนั่นเนี่ยเมื่อคุณเชื่อคุณขอและเชื่อว่าได้รับคุณก็จะได้รับถ้าคุณเชื่อตั้งแต่แรกว่าคุณได้รับจริงๆคุณก็จะชื่นชมยินดีคุณก็จะขอบคุณพระเจ้านั่นคือท่าทีค่ะขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีถ้าคุณเห็นหรือเราเห็นตัวเราเองที่ชักจะเริ่มเศร้าท้อแท้แสดงว่าเราเริ่มสงสัยพระเจ้านะคะก็ปรับขึ้นมาใหม่ทำได้ไงคะใช้เวลาอยู่กับพระวจนะค่ะไปฟังเรื่องนั้นใหม่นะฟังเรื่องนั้นอีกนะคุณอยากจะมีความเชื่อด้านไหนต้องฟังด้านนั้นนะคะคุณไม่สามารถจะฟังวันนี้เรื่องสุขภาพแล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวฉันจะเชื่อด้านการเงินมันเป็นไปไม่ได้นะความเชื่อมันมาจากการได้ยินได้ยินด้านไหนความเชื่อด้านนั้นก็พังหายขึ้นมานะคะนั่นเนี่ยเชื่อว่าได้รับและใช้เวลาขอบคุณพระเจ้าใช้เวลาชื่นชมยินดีสรรเสริญพระเจ้าทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ผลมันจะออกมาเองว่าคุณได้ทำสิ่งที่รู้แล้วหรือยังพระเจ้าไม่หลอกใครแต่หลายครั้งเราหลอกตัวเราเองนะคะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำแล้วเราก็ถูไถไปว่าไม่เป็นไรพระเจ้าคงไม่ว่าอะไรนะคะพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเพราะพระองค์จริงนะคะนั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนั้นเราเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะคะแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็เห็นสิ่งที่เราเชื่อเกิดขึ้นนะคะปูหวังว่าอย่างนั้นปูเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าทุกคนได้ในสิ่งที่เขาเชื่อค่ะถ้าเขาไม่เลิกเชื่อนะคะทุกคนได้ในสิ่งที่เขาขอถ้าเขาเชื่อว่าเขาได้รับและถ้าคุณเชื่อคุณได้รับคุณจะตื่นเต้นยินดีกับมันนั้นเช็คระดับความตื่นเต้นในชีวิตคุณนะคะแนวว่าอยู่ที่ตรงไหนขอบคุณพระเจ้าค่ะเจริญยืนขึ้นค่ะ